ตามความรู้สึกของเรานั้นวันวิสาขบูชาก็เป็นวันที่สำคัญที่สุดในรอบปีและวันวิสาขบูชาวันแรกวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้มีโอกาสฉลองที่ปิติอย่างยิ่งว่านอกจากการมีบุญมีกุศลพอที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ยังมีบุญพอที่จะเกิดในเมืองพุทธเป็นเมืองที่มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราสามารถศึกษาและปฏิบัติได้ในสมัยก่อนคนไทยส่วนมากส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆคมการคมนาคมยากลำบากโดยเฉพาะทางอีสานไปไหนก็ไปยากโอกาสที่จะศึกษาหลักธรรมได้หลักสมาธิความเห็นชอบที่จะเป็นพื้นฐานให้เจริญก้าวหน้าในธรรมจะขึ้นอยู่กับวัดอยู่ในบ้านของตนถ้าพระในวัดนั้นมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายให้ชาวบ้านฟังได้ก็ดีไปแต่ถ้าไม่มีวัดหรือว่าพระที่อยู่ในวัดไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าชักชวนในทางที่ผิดหลักพระธรรมวินัยเราไม่มีทางทุกวันนี้ถึงแม้ว่าพวกเราส่วนมากอยู่ห่างวัดโอกาสที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมค่อนข้างจะน้อยแต่โอกาสจะศึกษาและปฏิบัติธรรมถูกหลักมีมากกว่าคนทุกยุคทุกสมัยทุกวันนี้ก็มีโอกาสที่น่าสนใจถ้าคนชาติชาวไทยในอดีตได้ทราบว่าพวกเราทั้งหลายสามารถนั่งในรถแล้วก็เปิดฟังพระอรหันต์ได้ตามความต้องการของเราต้องการจะฟังหลักปริยัติก็มีให้เลือกต้องการฟังอภิธรรมก็ฟังได้ต้องการฟังหลักปฏิบัติของผู้ที่เขาถึงหลักธรรมอย่างแท้จริงก็ยังได้ธรรมะมีเผยแผ่ให้ทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานเป็นประเพณีอันงดงามของคนไทยทำให้คนไทยทุกคนนั้นก็ยากจนที่สุดในประเทศไทยในสมัยปัจจุบันนี้ก็ยังมีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมทำออกมาเผยแผ่ทั้งวิทยุก็มีทั้งทีวีก็มีนั้นโอกาสก็มีนั้นก็เรียกว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีบุญทำไมเราจึงมีบุญมากทำไมการเป็นชาวพุทธถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งนะก็เพราะว่าพระพุทธองค์เป็นพระศาสดาที่เขาถึงหลักความจริงของธรรมชาติผู้ที่เข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แต่เมื่อท่านเมื่อพระองค์เขาถึงหลักความจริงแล้วท่านก็ยังมีปีชาความสามารถอันยอดเยี่ยมในการแปลสิ่งที่อยู่เนื้อภาษาให้เป็นภาษาที่คนทั่วไปฟังได้เข้าใจได้และท่านก็สามารถสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาพระสาวกของท่านให้เขาถึงความจริงที่พระองค์ได้เข้าถึงเพราะท่านพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่า ความบริสุทธิ์ใจของพระสาวกไม่แตกต่างกับพระความบริสุทธิ์ในพระทัยของพระองค์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็มีผู้ศึกษาและปฏิบัติหลักธรรมทั่วโลกแล้วก็ได้ปฏิบัติจนได้ผลทั้งฝ่ายสงฆ์ทั้งฝ่ายคารวะเพราะธรรมะเป็นของจริงที่ไม่ขึ้นอยู่กับชาติชนวรรณะผู้ชายก็เข้าถึงได้ผู้หญิงก็เข้าถึงได้ชาวตะวันออกก็บรรลุธรรมได้ชาวตะวันตกก็บรรลุธรรมได้ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องทฤษฎีไม่ใช่สิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยเป็นหลักความจริงที่เป็นของจริงของกายและใจตราบใดที่หนุ่มนี้มีกายมีใจความจริงของกายของใจนั้นจะเป็นสิ่งที่นำมนุษย์นั้นออกจากความทุกข์ไปสู่ความสุขที่แท้จริงในวันตรัสรู้นั้นพระพุทธองค์ได้เข้าถึงความจริงแล้วท่านก็ได้ทรงแสดงหลักธรรมเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาตลอด45พระพรรษาก่อนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และทรงปรินิพพานหลักธรรมที่ท่านสอนคือศีลสมาธิปัญญาดังนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าทำให้เราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของกายและใจของขันธ์ 5และก็เข้าใจอย่างท่องแท้ในเรื่องความเปลี่ยนแปลงก็ทำให้ผู้เรียนรู้ผู้เข้าใจเปลี่ยนแปลงในทางที่อัศจรรย์พระพุทธองค์จัดไว้ว่าความอัศจรรย์คืออิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่างๆนี่จริงแต่ก็ไม่ประทับไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ในเรื่องทางการรู้วาระจิตของคนอื่นมีจริงแต่พระพุทธองค์ยังไม่ถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดแต่สิ่งสูงสุดที่พระพุทธองค์เขาถึงและสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ที่สุดคือการที่ธรรมะของท่านสามารถนำผู้มีความโลภออกจากความโลภไปสู่ความไม่มีโลภธรรมะพุทธเจ้าสามารถทำผู้ที่มีความโกรธกลายเป็นผู้ที่พ้นจากความโกรธโดยสิ้นเชิงสามารถทำผู้ที่มีความล้มไหลมีความไม่รู้ความไม่เข้าใจตัวเองได้เป็นผู้ที่รู้เข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดผู้ที่รักเคารพและจริงใจต่อพระตถาคตได้รับคำสั่งสอนของท่านไว้เนื้อศีรษะมอบกายถวายชีวิตเอาชีวิตของตนเป็นเดิมพันในการศึกษาและปฏิบัติจนได้ผลมีตลอดจนถึงทุกวันนี้และท่านนั้นเป็นพยานว่าธรรมะไม่ตายธรรมะมีอยู่ตลอดเวลาเราทุกคนมีสิทธิ์มีโอกาสเข้าถึงสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้และที่เราได้ก็เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในการสอนหลักศีลธรรมทั่วไปเราจะพูดถึงบุญคุณของพ่อแม่แต่เราทุกคนก็ทราบซึ้งว่าเราอยู่ได้เพราะบุญคุณของพ่อแม่แต่สิ่งที่สูงสุดสิ่งสูงกว่าบุญคุณพ่อแม่คือบุญคุณพุทธเจ้าพ่อแม่จะนำเราไปสู่ อมตะธรรมไม่ได้แต่พุทธเจ้าสั่งสอนสิ่งที่จะนำเราออกจากวัฏสงสารได้เราก็รักพ่อรักแม่เราก็ซาบซึ้งในบุญคุณของท่านแต่สูงกว่านั้นยังมีอยู่นั่นก็คือบุญคุณพุทธเจ้าเราดูชีวิตของตัวเองเราเห็นสิ่งต่างๆที่รู้สึกดีขึ้นสูงขึ้นมีอันไหนไหมที่ไม่เกิดจากคำสั่งสอนพุทธเจ้าอาตมาเองก็รู้สึกว่ามีอะไรดีอยู่ในตัวนั้นก็ได้เพราะมีบุญที่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมที่มีอุบายที่มีกำลังใจที่มีความสามารถลดเลิกละปล่อยวางกิเลสตัณหาอยู่ในใจเพราะอุบายเพราะตัวอย่างขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกของท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่งามในชีวิตของเราทุกสิ่งที่ดีที่งามในสังคมของเราอาตมาว่ามาจากพุทธศาสนาทั้งนั้นความเสื่อมเสียในสถาบันสงฆ์ก็ดีความเสื่อมเสียในเสื่อมโทรมในสังคมทั่วไปก็ดีเพราะเราทางเหินหรือเราเหยออกจากทางสายกลางพุทธเจ้าอยู่กับคุณพระศรีรัตนตรัยเนี่ยไม่มีอันตรายห่างเหินจากหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้าจะมีเงินมีทองจะเจริญด้วยวัตถุมากน้อยแค่ไหนมีลาภยศสรรเสริญสุขถึงขั้นไหนไม่ปลอดภัยในเราต้องการสิ่งที่เราเกษมสิ่งเกษมสิ่งปลอดภัยเราก็ต้องน้อมจิตไปสู่ธรรมไม่ใช่ว่าน้อมธรรมะมาสู่ใจเราเพราะว่ามันจะแปดเปื้อนมักแปดก็ได้เป็นมักแปดเปื้อนเพราะเราปล่อยให้จิตใจที่มีอคติจิตใจที่ยังมีกิเลสมันดึงออกเฉพาะส่วนที่มันตรงตามกิเลสของเราแล้วก็ปฏิเสธหรือว่ามองข้ามส่วนที่มันขัดกับกิเลสของเราดังนั้นว่าอย่าไปดึงธรรมะเข้าสู่ใจแต่ดึงใจของเราไปสู่ธรรมะเหมือนกับเราแช่อยู่ในน้ำแช่ทั้งตัวอันนี้ต้องแช่จิตใจของเราอยู่ในธรรมะแช่อยู่ในความจริงแช่อยู่ในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลถ้าเรารักความดีรักความจริงเราก็เป็นสาวพุทธเจ้าได้การที่จะไม่ผิดพลาดเป็นไปได้ยากก็คงไม่มีสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่แต่เราต้องตั้งสติให้เป็นตุ๊กตาลมลุกลมก็ไม่เป็นไรแต่ลมแล้วต้องลุกลม10ครั้งต้องลุก11ครั้งลม100ครั้งก็ต้องลุก101ครั้งถึงจะไม่ให้ล้มเลยนะอย่าไปหวังเลยคนเก่งนี่ไม่ใช่ว่าไม่ล้มแต่คนเก่งคือล้มแล้วลุกทำต่อเรียนรู้จากประสบการณ์รู้จากความผิดพลาดเพื่อจะได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆในสมัยพุทธกาลก็มีพระมีพระภิกษุภิกษุณีอุปาสกปาสิกาที่ท่านยอดเยี่ยมในด้านต่างๆก็ให้เราหาท่านที่เรายอดเยี่ยมแล้วก็พยายามพัฒนาในชุดนั้นมีกำลังใจเรื่องการปฏิบัติพระพุทธองค์เป็นตัวอย่างว่าท่านไม่สันโดษในกุศลธรรมที่เกิดขึ้นและท่านไม่ย่อท้อในการประพฤติปฏิบัติตามหลักที่ครูบาอาจารย์ของอาตมาท่านสอนพวกเราอยู่เสมอว่าขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำ เนี่ยทั่วไปก็ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมขยันก็ทำขี้เกียจไม่ทำถ้าอย่างนั้นไม่บรรลุแน่มีแต่บรรลัยดังนั้นพวกเราที่ว่าบรรลุดีกว่าบรรลัยเนี่ยขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำไม่เอาความรู้สึกยินดียินร้ายขยันขี้เกียจเป็นหลักแต่มีแนวทางที่ชัดเจนแล้วทำไปเรื่อยๆแต่วิ่งได้ก็วิ่งไปวิ่งไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็คลานแต่เราไม่หยุดเราไม่ถอยหลังแต่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องเข้าถึงเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดอยู่ใต้ดินถ้าเราเจาะลงไปเจาะลงไปเจาะลงไปแน่นอนวันใดวันหนึ่งก็ต้องถึงอาตมาก็เคยเปรียบเทียบเหมือนกับนักปฏิบัติว่าเหมือนกับขุดอุโมงค์ว่าบางคนเนี่ยขุดลงไปแล้วเนี่ยแทนที่จะสว่างขึ้นก็มืดมืดมากขึ้นมากขึ้นยิ่งลึกยิ่งมืดเห็นไหมแล้วก็บางทีก็เกิดท้อแท้ใจว่าไม่ได้อะไรแต่ถ้าไม่ยอมเลิกไม่ยอมหยุดในที่สุดแล้วก็ต้องทะลุไปถ้าภูเขาที่ขุดนั้นกว้าง1กิโลเมตร999เมตรก็มืดสนิทแต่ถ้าไม่เลิกแล้วทะลุแล้วก็มองลังอูเห็นว่าอุโมงค์มันยาวมากนั้นเราเอาอย่าเอาความรู้สึกชั่วว่าอย่าไปเอาความรู้สึกชั่วคราวเป็นหลักตัดสินแต่เปรียบเทียบว่าทุกวันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กำลังพูดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่เปรียบเทียบกับที่ครูบาอาจารย์ผู้เข้าถึงแล้วผู้ปฏิบัติชอบแล้วท่านพาทำวัดตรงไหมดูการประพฤติปฏิบัติของเราถามตัวเองว่าเราตำหนิติเตียนตัวเองได้ไหมถ้ารู้สึกว่าไม่ได้ต้องถามต่อว่าครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือถ้าท่านได้รู้ว่าเราได้ทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้างปฏิบัติยังไงบ้างเราแน่ใจว่าท่านจะไม่ตำหนิเราถ้าตอบตัวเองได้ว่าถ้าครูบาอาจารย์ของเราท่านทราบแล้วว่าเราได้ทำอะไรท่านก็คงยอมรับท่านคงภูมิใจว่าเราเป็นลูกศิษย์ที่ดีอย่างนี้ใช้ได้เรื่องขี้เกียจท่านไม่ห้ามแต่ท่านบอกอย่าไปเชื่องมงายในความขี้เกียจอย่าไปเชื่องมงายในอารมณ์ความเชื่องมงายสิ่งรอบตัวนี้ไม่อันตรายเท่ากับการเชื่องมงายในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนจะรู้สึกอะไรก็ไม่เป็นไรให้รู้นี่ก็แค่ความต้องฉลาดในวิธีจิตของตัวเองฉลาดในความสัมพันธ์ระหว่างกายวาจาใจฉลาดในสิ่งที่นำความเจริญมาสู่ใจฉลาดในสิ่งที่นำความเสื่อมมาสู่ใจทำยังไงเราจึงจะมีแต่ความเจริญให้มากขึ้นมากขึ้นเราเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าเราก็ต้องดำเนินตามที่พระองค์ทรงสอนบารมีสิบนี่ก็เป็นหลักชีวิตสำหรับชาวพุทธเราทุกคนเราจะอบรมกายวาจาใจของเราแล้วจะสอนลูกศิษย์ลูกหาสอนนักเรียนให้เป็นผู้ที่ยินดีมีความสุขในการให้ทานในการสร้างสุขสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนให้เป็นผู้ที่มีศีลฉลาดในการกระทำทั้งกายวาจาฉลาดในการควบคุมจิตนาในการแสดงออกเรื่องศีล5นี่มันยังยากเกินไปเราไม่ต้องผูกถึงสิ่งห้าเลยเราทำอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามถ้าเจตนาเราสาวมองเรียกว่าผิดศีลมาเคยผูกบ่อยๆว่าอาตมารู้ความลับของลูกศิษย์คนนี้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องบอกใครพอรู้ว่าถ้าบอกใครแล้วลูกศิษย์จะอายวันใดวันหนึ่งเกิดโกรธเกิดลำคาญก็มีเจตนาอยากจะให้เขาเจ็บใจเปิดเผยความลับผิดศีลห้าไหมก็ไม่ได้ผูกเท็จสิผูกความจริงแต่ผูกความจริงด้วยเจตนาร้าย ไม่ผิดศีล5แต่ผิดศีลผิดธรรมผิดศีลธรรมนั้นอย่าไปมองแบบทนายความว่าผิดศีล5หรือไม่ผิดศีล5ผิดศีลไม่ผิดศีล5ก็โอเคอันนั้นก็ไม่ใช่หลักการปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความรู้พ้นต้องมีสติคอยดูเจตนาของตัวเองแล้วก็ต้องมีความรู้สึกต่อสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นบาปอยู่ในใจของตนต้องสัมผัสได้นี่คือตัวบุญนี่คือตัวบาปเป็นตัวบาปแล้วทำยังไงเราจึงจะแก้ไขอีเนกัมมะเรียกว่าออกจากกามว่าบางทีก็ท่านจะแปลว่าออกบวชแต่ว่าอีกคำแปลคำหนึ่งคือความคิดการกระทำที่ปราศจากกามารมณ์ไม่ใช่ว่าต้องออกจากกามต้องออกแต่คือหมายถึงว่าเราคิดอะไรด้วยจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่หลัวอำนาจต่อกามารมณ์ความเพลินสนุกสนานในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจิตใจสะอาดปราศจากกามนี่ว่าเนกัมมะหรือในการเจริญสมาธิภาวนาจิตใจเผลอไปคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องคนนั้นคนนี้รู้สึกตัวดึงจิตกลับมาอยู่กับพุทโธดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นก็คือการออกจากกามนั่นคือเนกัมมะอย่าไปรำคาญอย่าไปเสียใจว่าจิตไม่ค่อยอยู่ให้ปลอบใจว่าทุกครั้งที่เราดึงจิตกลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเราก็ได้เจริญในกรรมบารมีให้เป็นผู้มีปัญญามีปัญญาใช้ปัญญาชาวพุทธจำนวนมากภูมิใจว่าศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่ศาสนาแบบเชื่ออะไรงมงายเราเป็นศาสนาแห่งปัญญาภูมิใจมากแต่ในชีวิตประจำวันใช้แต่อารมณ์ไม่ได้ใช้ปัญญาทีนี้เราเป็นชาวพุทธจริงๆก็ต้องเป็นชาวพุทธการปฏิบัติก่อนที่จะใช้ปัญญาได้ผลเราต้องรู้จักวางใจให้เป็นกลางไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองไม่หลงกับความยินดียินร้ายรู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักแยกแยะรู้จักพิจารณาข้อดีข้อเสียรู้จักพิจารณาเหตุปัจจัยของความเจริญเหตุปัจจัยของความเสื่อมแก้ในส่วนที่แก้ได้ปล่อยวางในส่วนที่แก้ไม่ได้ฉลาดในการบริหารอารมณ์ของตัวเองรู้เท่าทันมีอุบายเป็นผู้ที่มีความอดทนความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งถ้าเราทำอะไรต้องใช้ความอดทนอย่าเบื่อถ้าอดทนแล้วเบื่อไม่ใช่ปารกันที่ปารมีต้องอดทนแล้วก็ภูมิใจอนุโมทนาในความอดทนของตัวเองแล้วเชื่อมั่นว่านี่คือปารมีเรากำลังจะรอเจริญตามรอยพระบาทของพระพุทธองค์อดทนสิ่งใดแล้วได้กำไรมีความภาคเพียรพยายามในชีวิตประจำวันไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นถ้าเผลอเกิดขึ้นแล้วต้องฉลาดในการระงับในการปล่อยวางสิ่งที่ดีที่งามที่ยังไม่เกิดฉลาดในการพัฒนาให้มีขึ้นที่ดีที่งามแล้วไม่ประมาทถือว่าเก่งแล้วก็ต้องทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปไม่สันโดษในกุศลธรรมที่เกิดขึ้นมีสัจจะมีความจริงใจพูดจริงทำจริงรักความจริงถ้าเรารักความจริงแสวงหาความจริงใฝ่รู้ใฝ่แสวงหาความจริงอันนี้จะเป็นทางสายกลางโดยไม่ต้องสงสัยแต่โกหกตัวเองแล้วต้องโกหกคนอื่นพุทธองค์ว่าผู้ที่ไม่กลัวไม่ละอายต่อการผู้เท็จนั้นเป็นผู้ที่ทำบาปได้ทุกอย่างไม่มีความชั่วอันไหนที่ผู้กล้าผู้สาวาจะทำไม่ได้ ไม่มีความงดงามเท่ากับผู้ที่มีสัจจะถ้าเราอยู่ก็ใครรู้ว่าคนนี้โกหกไม่เป็นแต่ไม่มีความสุขนะรู้สึกเคารพท่านเองถ้าเรามีความอธิษฐานใจถ้าเราเป็นคนคิดมากศึกษามากรู้มากบางทีต้องตัดขาดอธิษฐานเลยในอาตมามาเมืองไทยแรกนี่ไม่รู้จักใครไม่รู้จะไม่ยังไม่รู้จะไปวัดไหนก็คิดจะไปวัดพระพงแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจว่าอยากจะดูวัดตั้งวัดนี้บ้างแล้วจะอยู่ได้ไหมจะอยู่ไม่ได้ไม่คิดเลยให้อยู่แต่ต้องครบ5ปีเพราะว่าหลวงพ่อสุเมโทท่านก็เคยสอนแล้วหลวงพ่อชาบอกว่าต้องก่อนจะรู้ว่ามีวาสนาพอที่จะอยู่ในผ้าเหลืองต้องให้เวลา5ปีเหมือนก็เข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตร5ปีถ้ายังไม่อยู่ในผ้าเหลืองหาปีเลยยังไม่รู้เรื่องหรอกต้องอยู่ใน5ปีอาตมามาเมืองไทยว่าจะบวชแล้วจะทุกข์จะทรมานยังไงจะไม่ถอยจะอยู่ให้ครบ5ปีสบายเลยเพราะว่าการศึกนะการบวชการศึกในเมืองกับเกิดกับตายนี่เกิดมันยากแต่ตายมันง่ายบวชพระในวัดป่านี่ยากจะศึกง่ายนิดเดียวไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พระเราก็จะเกิดปัญหามันจะต้องมีความคิดอย่างหนึ่งว่าสู้ดีไม่น้อหรือศึกดีไม่น้อแต่พอเราใช้อธิษฐานบารมีดักเลยว่าเรื่องศึกไม่มีก็มีแต่ว่าแก่อย่างนี้ดีไม่น้อแล้วแก่ดีอย่างนี้ดีไม่น้อคือไม่แก่ไม่มีจิตใจก็มีกำลังท่านอธิษฐานนี่มันเป็นพลังเป็นอุบายซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคนคิดมากคนสงสัยมากแล้วเป็นผู้ที่มีเมตตาธรรมเมตตากับอุเบกขาต้องเป็นคู่กันเมตตาคือหวังดีต่อเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เขามีความสุขโดยไม่เลิกที่ว่ารักที่จะให้เป็นจิตใจที่เป็นกลางหวังดีต่อคนทุกคนเรื่องจะรักคนทุกคนนี่ก็รักไม่ได้หรอกแต่เราหวังดีได้ถึงแม้ว่าคนที่เรารู้สึกไม่ค่อยสนิทสนมหรือว่าไม่ค่อยถูกจริตกันไม่ค่อยจะชอบแต่แม้จะเป็นคนที่เรารู้สึกไม่สนิทคนที่เราไม่ค่อยจะชอบบุคลิกเราหวังดีต่อเขาได้คนที่ไม่ดีไม่งามก็มีพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยเราก็ยังหวังดีขอให้เขาได้เลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีขอให้เขาได้ปล่อยวางกิเลสของเขาให้เป็นกับตัวเป็นคนดีให้หวังดีจิตใจที่หวังดีต่อคนทุกคนไปที่ไหนก็ไม่มีศัตรูเพราะว่าถ้าเราไม่มองใครเป็นศัตรูเราก็ไม่มีศัตรูคนอื่นเขาอาจจะมองว่าเขาเป็นศัตรูแล้วแต่แล้วเราไม่ยอมรับเขาจะมองเราอย่างไรเขาจะทำยังไงเราก็ไม่ยอมมองเขาเป็นศัตรูเขาจะทำอะไรเขาจะใส่ร้ายเราอะไรยังไงเขาจะทำได้แต่เขาไม่บังคับให้เราได้มองเขาเป็นศัตรูได้แล้วเราก็อยู่แบบไม่มีศัตรูมันก็ดีนะแล้วก็มีอุเบกขามีปัญญาสามารถวางใจให้เป็นกลาง อยู่ในโลกที่ชวนให้โลภแต่ไม่โลภอยู่ในโลกที่ชวนให้โกรธเราก็ไม่โกรธในสิ่งที่ชวนให้โกรธไม่หลงในสิ่งที่ชวนให้หลงอยู่ในโลกนี้แน่นอนก็ต้องมีสิ่งที่ชวนให้โลภชวนให้โกรธชวนให้หลงชวนให้โง่ชวนให้อิจฉาพยาบาทแต่บังคับไม่ได้ถ้าเรามีสติเรามีธรรมะอยู่ในใจเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งใดที่จะบังคับให้จิตใจเราเศร้าหมองได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเรามีสติมีสัมปชัญญะปลอดภัยเกษมท่านพุทธเจ้าท่านปฏิบัติตามหลักนี้ที่เรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงสุดนะเพราะพระพุทธองค์ก็ ็พระพุทธองค์ท่านปฏิบัติตามหลักการนี้แต่เราทุกคนถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่าโอกาสบรรลุพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าการบรรลุธรรมนั้นสูงมันห่างมากห่างเท่าไหร่เราก็ยังมีโอกาสเจริญด้วยทานทุกวันด้วยศีลด้วยเนกขัมมะด้วยปัญญาด้วยความอดทนความเพียรด้วยสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาไม่เหลือวิสัยของใครและทุกครั้งที่เราปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีไม่งามและปฏิบัติสิ่งที่ดีงามแล้วก็ก้าวไปอีกก้าวหนึ่งก้าวไปสู่ความหลุดพ้นจากความหลุดพ้นจะเกิดขึ้นวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือตื่นหน้าหรือปีหน้าหรือชาติหน้ามันก็ไม่มีใครจะรับรองได้แต่มันก็เหมือนกับว่าเราอยู่ในเส้นทางเราอยู่บนถนนที่เรามั่นใจว่าถนนนี้เป็นถนนกลับบ้านนั้นบางทีเราก็รู้สึกว่าเดินช้าเหลือเกินถ้าเดินช้าบนเส้นทางที่ถูกก็ยังดีกว่าวิ่งเร็วบนเส้นทางที่ผิดเนี่ยเราทุกคนกำลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกเส้นทางที่จะกลับไปสู่บ้านที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงเป็นสิ่งที่เราทุกคนมีสิทธิ์มีโอกาสเพียงแต่ว่าอย่าท้อแท้ในเมื่อเจออุปสรรคอดทนทำต่อเราเป็นผู้มีโชคมีลาภมีบุญอย่างยิ่งที่เราได้เป็นสาวกเราเป็นอนุชนรุ่นหลังเป็นผู้ที่มีศรัทธาในคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์